დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღას FM 105.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ხვალ საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური გამართება. მერებს მოსახლეობა 20 ქალაქში აირჩევს. მერის არჩევნების მეორე ტური აჭარაში ორ ოლქში, ბათუმსა და ხელვაჩაურში გამართება, სადაც ერთმანეთს გაერთიანებული ოპოზიციისა და ქართული ოცნების კანდიდატები და ოპერისპირდებიან. გარდა ამისა, ხულოში, ქედასა და ხელვაჩაურში, ჯამში, ხუთ მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური გამართება, სადაც მოსახლეობა მაჟორიტარ დეპუტატებს აირჩევს. ხელვაჩაურსა და ბათუმში არჩევნების მეორე ტურში მონაწილე მერობის კანდიდატები დღეს სტუდიაში მოვიწვეთ, თუმცა მათ უარი თქვეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს საეთერო დროის გამოყენებაზე, რითაც მსმენელისა და ამომრჩეულისთვის საკუთარი სამოქმედო გეგმის გაცნობის შესაძლებლობა არ გამოიყენეს. სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა მკვიდრდება, როცა კანდიდატები, რომლებიც პრეტენზიას აცხადებენ საჯარო პოლიტიკურ თანამდებობაზე, ხშირად არ იყენებენ საკუთარ მოქალაქეებთან კომუნიკაციისათვის მედიას და გაურკვეველი მიზეზებით ამბობენ უარს შეთავაზებულ საეთერო დროზე. მე შეგახსენებთ ხელვაჩაურში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი მიშა ბოლქვაძე და ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ზაზა დიასამიძე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ბათუმში კი მერობისთვის გაერთიანებული ოპოზიციის მერობის კანდიდატი გიორგი კირთაძე და ქართული ოცნებიდან არჩილ ჩიქოვანი იბრძოლებენ. თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე საათი რჩება. როგორია წინა საარჩევნო გარემო ქვეყანაში? ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე უპასუხებენ ჩვენს შეკითხვას. გადაცემას შევაჯამებთ ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად, რომელიც არის პოლიტიკურ საკითხებში ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. წინა საარჩევნო გარემო, აი პირველ ტურსა და მეორე ტურს შორის წინა საარჩევნო გარემოს კუთხით რა განსხვავება იყო და რა პარალელების გავლება არის შესაძლებელი?
მოგესალმებით, მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მოწვევისთვის. მივესალმები რადიო მსვენელს. ანუ რა შეიძლება პირველ ტურთან მიმართებაში, პირველ ტურის წინა საარჩევნო პერიოდში ჰქონდა რამდენიმე საჩივარ დაწერილი, მათ შორის გავიხსენები, ერთ-ერთ შემთხვევა იყო ბათუმის წყლის შემთხვევა. ხოლო რაც შეეხება ანუ სხვა შემთხვევებს, ანუ სხვა ისეთი არსებით დარღვევა რაც იყო, ანუ ასეთ შემთხვევა არ ქონია. ანუ ჩვენს ანგარიშებში არის ისეთ დარღვევებზე საუბარი და ასახულია წინა საარჩევნო პერიოდზე პირველ ტურის. ნუ რაც შეეხება მეორე ტური, მეორე ტურთან დაკავშირებითაც ნუ ისეთი არსებითი დარღვევა, ანუ რაზეც რეაგირება შეიძლება მომხდარიყო, ანუ ასეთი არ დაგვიფიქსირებია. ერთ შემთხვევა იყო, რაზეც გვაქვს საჩივარი წარდგენილი და ნუ ველოდებით ანუ საჩივარზე გადაწყვეტლების მიღება. სხვა შემთხვევაში ნუ ისეთი არსებით ხასიათის დარღვევები წინა საარჩევნო პერიოდში საარჩევნო კანონმდებლობის არ მომხდა, არ ყოფილა. ვაჭარის ტერიტორიაზე ჩვენ ვაკვირდებით ხელვაჩაურს და ბათუმს, ყველა უბანი გვაქვს მოცული ამ ტიპის სამკვირვებლებით და ნუ ახორციელებთ ანუ მეორე ტურის მონიტორინგის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს.
საინტერესო არის, რამდენად თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალება ექნება ხვალ ამომრჩეველს, თქვენი აზრით?
ამის წინასწარ შეფასება ანუ ძალიან რთული არის. ანუ ამას უკვე ამაზე ჩვენ ინფორმაცია გვექნება მას შემდეგ, რაც ჩვენი დამკვირვებლები დააკვირდებიან, ანუ შეფასების შესაძლებლობა გვექნება მას შემდეგ, რაც დამკვირვებლები დააკვირდებიან, ანუ ანუ კენჭის ხრის პერიოდს და ანუ ამის შემდეგ მოწოდებული ინფორმაციის გადამუშავების შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვეძლება დასკვნების გაკეთება, რამდენად თავისუფალი იყო გარემო და რამდენად შეეძლო ამომრჩეველს თავისუფალ გარემოში დაეკეთებინა არჩევანი.
დღეს ბათუმში გამოჩნდა პლაკატები შემდეგი წარწერით: გულისხმობ ოპოზიციის მერობის კანდიდატს.
ხო, დიახ, ანალოგიური პლაკატები იყო, თუმცა ეს ანუ წინა საარჩევნო აგიტაციასთან დაკავშირებით ასეთი პრაქტიკები ჩვენ სხვა შემთხვევებშიც ავსახეთ ჩვენს ანგარიშებში და ნუ ესეც შევა ჩვენს ანგარიშებში ჩვენ გვახსოვს ანალოგიური შემთხვევები როცა ნუ იყო ოპოზიციური პარტიებთან მიმართებაში გარკვეული სახის პლაკატები და ნუ იყო ანუ იქ სხვადასხვა მოწოდებები ამ პლაკატებზე ნუ რაც ფაქტობრივად არ ჯდება საარჩევნო კანონმდებლობის იმ პრინციპებში და მოთხოვნებში რასაც საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს და ეს ყველაფერი ჩვენ წინაზე ავსახეთ ანგარიში და ამ შემთხვევაში მოხდა ეს შემთხვევები ანგარიში რაც უკვე ანუ შემდგომ ახლა მეორე ტური როცა დასრულდება ანუ უკვე დავიწყებთ ამ ინფორმაციის დამუშავებას უკვე შემდგომ ანგარიშებში იქნება ეს ყველაფერი ასახული.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო პატა დიასამიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ასლან, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ასლან, ჩვენ საუბრობთ წინა საარჩევნო გარემოს შესახებ. რა განსხვავება პირველ და მეორე ტურის წინა საარჩევნო გარემოს შორის? აი ამჯერად რა ტენდენცია უფრო მეტად გამოიკვეთა და რანაცის შეიძლება პარალელები გავავლოთ?
არ ვიცი, ნუ ძირითადად ორი პარტია წარმოდგენილი ამ მეორე ტურში, როგორც ნუ აჭარაზე შეიძლება ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ორ მუნიციპალიტეტში მერის არჩევნებია და ორ მუნიციპალიტეტში თუ არ ვთვლები მეორე ტურებია მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის, ხო? ხულოშია და ქედაში. უბრალოდ რომ გავავლოთ პარალელი, ხო? ძირითადად არსებითად არაფერი არ შეცვლია, შეცვლა უბრალოდ ამორჩევლების მოძიძვით ნაციონალურ მოძრაობამ მერობის კანდიდატების არჩევაზე თქვა ბათუმის მაგალითზე გააკეთა აქცენტი კოალიციურ მთავრობაზე და წარდგენილი იქნა ის თეზისები რომელთაც ნაციონალურ მოძრაობა თვლის ამ შემთხვევაში ანუ მერობის კანდიდატი გიორგი კითაძე თუ რა როგორ ფიქრობს ამ შემთხვევაში როგორ უნდა განვითარდეს მართლობა ქალაქგათუმის მერიაში. ამავდროულად განაცხადა, რომ ალბათ ეს პარტიის გადაწყვეტილება, რომ ქართული ოცნებას ექნება შესაძლებლობა დაიკავოს ერთ-ერთი წამყვანი კომიტეტის, ანუ წამყვანი კომიტეტი ჩაბარონ ქართულ ოცნებას. ანუ ამით დააკეთა განაცხადი იმისა, რომ რა იქნება მართლობისათვის, იქნება კოალიციური მართლობა. ანუ ეს არის განაცხადი. ახლა ისება არჩევნების შემდეგ როგორ განვითარდება სიტუაცია მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ეს არის დაპირება. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ტრადიციულად არაფერი აქაც არ შეცვლა, უბრალოდ აქცენტი გაკეთდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება არ არის უმრავლესობაში, თქვა ქალაქ ბათუმის საკრებულოში, თავის დროზე გაკეთდა განაცხადი, რომ მოხდება სხვადასხვა პარტიებიდან ადამიანების შემოერთება, ანუ საკრებულოში ვიწყობთა, ამის მიშვეობით ქართული ოცნება იქნება მაინც უმრავლესობით საკრებულოში. დღეს ფართაშორის პარტიებში
ეს სწორედ დღეს აი ამ საკითხთან დაკავშირებითაც მინდა დაგისვათ. შეკითხვა გახარიეს პარტიის წარმომადგენელმა დღეს, არჩევნების წინა დღეს დატოვა პარტია და ის დამოუკიდებელი კანდიდატის სახელით უკვე გააგრძელებს მუშაობას საკრებულოში. აი თქვენ როგორ გაიგეთ გახარიას პარტიის წევრის ეს გადაწყვეტილება?
მე ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რაც იყო განცხადებული ქართული ოცნების პარტიის ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ მოხდება მაინც შეინარჩუნებონ უმრავლესობას, ხო? მე ახლა არ ვიცი რატომ იყო ამ პარტიის წევრმა ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან უცნაურია, როდესაც პარტიის რეგიონული ხელმძღვანელი, ანუ თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში ზებულობს ეს გადაწყვეტილებას, ეს პირველ რიგში მას ხო აყენებს ზიანს პოლიტიკური თვალსაზრისით, ანუ პოლიტიკური თვალსაზრისით, ეს ზიანს აყენებს თვით პარტიასაც, იმიტომ პარტია წარადგინა, პარტიას ყავდა ადგილზე თავმჯდომარე, იყო ის იყო პირველი თვალსაზრისით სიაში და მან არჩევნების წინა დღეს დააკეთა განაცხადი. მე მგონი პარტიამაც თვითონ უნდა გასცეს პასუხი, როგორ ხდება ეს ყველა პარტიას ეხება მარტო გახარიას
ჩვენ მოვისმინეთ გარკვეული პასუხი და ახსნა რომ ვინც იყიდება უნდა გაიყიდოს დროზე რომ
გავიგე მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ ამორჩეველის პოზიცია ვინც იყიდება გაიყიდება ანუ მე როდესაც ვარ ამორჩეველი და რომელიმე პარტიას ვაძიე ხმას მე პარტიას დრობას უცხადებ და შემდეგ არგუმენტი რომ ვინც იყიდება გაიყიდოსო ეს პარტიას მე მგონი თავის დროზე
გადაიქია. თავის თავად დააზიანებს
პარტიას ბატონო ასლან, მაგრამ რა არის საქართველოს?
აი პრობლემა რა არის? ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ.
პრობლემა ისაა რომ არავინ არ იცის არც ამორჩეველმა, არც პარტიის წევრებმა, ჩემის აზრით თუ როგორ ხდება პარტიის რეგიონალური ხელმძღვანელობის არჩევანი, ზოგადად პარტიის თავმჯდომარის არჩევა როგორ ხდება? როგორ ხდება შემდეგ ამ პარტიიდან სხვადასხვა ადამიანის სიებში. როდესაც ხდება ეგეთი სიტუაცია, არავინ არ გამოდის და ამორჩეველს არ უხსნის, რომ იცით რა, ეს ადამიანი ამის რეკომენდაციით მოხდა, ამიტომ შევარჩიეთ პარტიის თავმჯდომარე. როდესაც არჩევდნენ პარტიის თავმჯდომარეს, რომ რეგიონალურ თავმჯდომარეს დანიშნეს და შემდეგ სიაში რომ წარადგინეს, ხო იყო თქვა და ხება დიდება ადამიანის ეს მაგალითად განცხადება, რომ გაიყიდა. ეს ამის განცხადება მარტივად შეიძლება გაკეთდეს.
ჩვენ პოლიტიკოსების მხრიდან ბატონ ასლან ასეთი ტიპის განცხადებებს ხშირად ვისმენთ. აი მაგალითად გახარიას შემთხვევა რომ გავიხსენოთ, როგორ იყო ის წინა არჩევნების დროს ლიდერი ამ პარტიის ქართული ოცნების გულისხმობ და როგორ აღმოჩნდა ის, როდესაც რიგები დატოვა ქართული ოცნების გამყიდველი უბრალოდ და
ეგ მარტო გახარიას პარტიაზე ხო არა საუბარი. ესეთი იყო ქართული ოცნებაში, ესეთი იყო ნაციონალურ ყველა პარტიაში ეს ხდება უბრალოდ რა არის იცი ძალიან უკვე სამწუხარო მოვლენა არის იმიტომ ამომჩეველს ყველანაირი დობა ეკარქება პარტიების მიმართ იმიტომ თვითონ პარტიები ჩემის აზრით არ არიან გახსნილი და საჯარო ანუ არავინ არ იცის რა პროცესები მიმდინარეობს პარტიაში როდესაც ხდება ამათი გადაწყვეტილების მიღება ხო ანუ ჩვენი პარტიები მე ვერ მივიდნენ დასავლურ სტანდარტ ევროპულ სტანდარტებზე, როდესაც ეს პროცესი არის დამჭირვალე. დღეს მე ჩვენ არაგვაქვს არავის არის გარანტია იმისა, რომ თქვენ საკრებულოში მოხვედრილი სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები დღეს თქვა გავიღვიძეს და ყველა აღმოჩნდება იმაში ქართული ოცნების პარტიის წევრებად. ხო ჩვენ ეს ხო არ ვიცით, ანუ აქ გადაწყვეტილებს მიიღება, როდესაც საფუძველი არავინ არ იცის როგორ ხდება და თუ ეს პარტიის ლიდერის სიმპათიებით გადაწყვეტილებას ხდება, შესაბამისად პასუხი უნდა აღმოს პარტიის ლიდერმა, იმიტომ მან შესთავაზა ისეთი კანდიდატები, რომელმაც აი მეორე დღესვე, როდესაც აუცილებლობა იყო იმისა, რომ მომხდარიყო რაღაცა კონსენსუსი შეთანხმება უნდა მომხდარიყო საკრებულოში მოხვედრილი ყველა პარტიების შორის, ხო? ანუ მარტივად ხო არ მიმდინარეობდა ჩვენთან პროცესი და ყველა თვლიდა რომ ეს იქნებოდა კოალიციური მართლობა. დღეს ვღებულობთ იმ სიტუაციაზე რომ გარანტია არ აგვაგრო სხვა პარტიის წევრები მაგალითად არ გადავლენ ნაციონალურ მოძრაობაში.
დღეს ყველაზე მეტად
ყველაზე სამწუხარო არის ის რომ თვითმართველობის არჩევნების დროს არც ერთი პარტია არ უხსნიდა ადამიანის რა მნიშვნელობა აქვს თვითმართველობას. იმიტომ პირველ ტურებზე ეს იყო თქვენ კარგად იცით რეფერენდუმის თემა, დღეს იყო გამარჯვების დამარცხების თემა. ანუ ეს რეფერენდუმი ძალაშია და ერთი მხარე თქვა აცხადებს რომ ის არის ერთადერთი და არანაირ კოალიციასთან არავინ არ შევა, ანუ ამ შემთხვევაში მართო პარტიაზეა საუბარი და სხვა ალტერნატივას არ თავაზობს ამორჩეველს და აქცენტს აკეთებს მაგალითად წარსულზე ბორდეზე დღეს ფათაშორის პლაკატები გამოჩნდა ხო კალამბათუში გიორგი კიცაძეს გამყიდველს რო უწოდებს ხო
უწოდებდი გამყიდველი გიორგი კიცაძე გამყიდველი
მე არ ვიცი ეს შეიძლება ვიღაცას ახარებს ყველაფერი ეს მაგრამ მე მგონი ამორჩევლები დაიზარდეს და უკვე მათთვის ნაკლებად აინტერესებს რომელიმე პარტიის ლიდერს ვის მიმართ ამპიპათია თუ სიმპათია იმიტომ რომ ადამიანს აწუხებს ელემენტარული პრობლემები, რომლის მოგვარებაც არ ხდება და ელოდება რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს, მაგრამ იწილო ბიწილოში გადავიდა ეს ჩვენი საარჩევნო ამბები, ხო? ნარატივი, ანუ თავი თემა თქვა. სულ სხვა რაღაცა გამოდის წინა პლანზე, ვიდრე თვითმართველობის არჩევნები და თვითმართველობის არქი, საერთოდ. ეს თვითონ პრემიერ-მინისტრის განცხადებამაც კი რომელმაც განაცხადა რომ თვითმართველი რამის თუ თქვენ არ აიჩერ ჩვენთვის სასურველ კანდიდატ ჩვენ ყველაფერს ვიზამთ იმისათვის რომ თვითმართველობა არ განვითარდეს.
აი ამ შემთხვევაში თქვენ საუბრობთ პრემიერის განცხადებაზე, სადაც ის ამბობს, რომ თუკი ადგილზე ოპოზიციონერი კანდიდატი თვითმართველ ქალაქებში გაიმარჯვებს, მას არ ექნება ცენტრალური ხელისუფლებისაგან მხარდაჭერა. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ არაერთ გადაცემაში და ბუნებრივია, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განაცხადი, თუ რა ტიპის თვითმართველობა გვაქვს დღეს ქვეყანაში და როგორია დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან თვითმართველობებისადმი. თქვენ აფასებთ წინასაარჩევნო გარემოს, განსაკუთრებით თვალშისაცემია ის რიტორიკა და ტონი, რომელიც გამოყენებულია პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. რა ტიპის გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ ყველაფერმა ამომრჩეველზე?
ამომრჩეველზე არის ორი კატეგორია ამომრჩეველი, ამ შემთხვევაში მეორე ტურზე თუ ვისაუბრებთ. არის ერთი კატეგორია, რომელიც ჩამოყალიბდა უკვე თავის გადაწყვეტილებაში და ეს არ არის მეორე ტურამდე მიღებული გადაწყვეტილება, ეს პირველ ტურშიც კი უკვე მიღებული გადაწყვეტილებაა. და მეორე კატეგორია ამომრჩეველი, რომელიც ახლა ამ პროცესებს უყურებს, რომელმაც სხვადასხვა პარტიებს მისცა ხმა, ხო? მათია დამოკიდებული რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. მაგალითად, ძალიან დიდი რაოდენობა არის ამომრჩევლებისა, რომელმაც გახარიას პარტიას მიცა ხმა, არა? შესაბამისად, მათზეც იქნება მნიშვნელოვნად დამოკიდებული, ვის დაუჭერენ ახლა ხაზს. ისინი გახდებიან ქართული ოცნების მხარდაჭერები, ანუ კანდიდატის მხარდაჭერები, თუ გახდებიან ნაციონალურ მოძრაობის კანდიდატები. აქვეც უნდა გავიკვალიფიკოთ ის გარემოება, რომ რამდენად იყო ამ ამომრჩევლისთვის გამაღიზიანებელი ის განცხადებები, რაც კეთდებოდა სახელისუფლებო პარტიის მხრიდან იგივე გახარიას მიმართ, რა შეფასებები და დამოკიდებულება და ესე შემდეგ. თუ ისინი ჩვენთან ხო რეალურად არა პარტიის მიმდევრები არიან, არამედ კონკრეტული ლიდერების მიმდევრები, რაც მიტინგებზე ჩანს, ხო, ვიღაც სახელების სახით. ამიტომ
ეს ალბათ იმის დასტურიც არის, რომ ჩვენთან პოლიტიკური პარტიების ფორმირების პროცესი ნაკლებად მიმდინარეობს და პარტიების, ესე ვთქვათ, ზრდა ქვეყანაში ფაქტობრივად არ არის.
პარტიის ჩამოყალიბების პროცესი ხო არ ნიშნავს ერთ ტიპთან და ერთ პირის ინდივიდუალიზაციას? ანუ პოლიტიკური პარტიის არსი რა არის? რაღაც პლატფორმაზე და იდეოლოგიასთან ირგვლივ გაერთიანება და
აქ პრობლემაში ჩენს თავს
ირონულზე ხდება
გადატანა პირებთან დაკავშირებულია. დიახ, დიახ.
იმიტომ საუბრობ მე, რომ პარტია როდესაც ეცე იქნება და შემდეგ ვითარდება, სულ არ უნდა გვიკვირდეს, რომ ვიღაცის სიმპათიებით, ანტიპათიებით, ნაცნობობით, ნათესაობით მოხდება ადამიანის სიებში და შემდეგ მეორე დღეს, ანუ კრიტიკულ მომენტში, თქვათ, გადავლენ სხვა პარტიაში, ხო? ეგ არის ყველაფრის თავი და თავი, იმიტომ არანაირი იდეოლოგია არ აერთიანებს, არანაირი ხედვა არ აერთიანებს, უბრალოდ ყველას აქვს გარკვეული ინტერესები. შესაბამისად, ეს ხდება ვითარება, ჩვენ ბევრი პარტია გვინახავს, რომელიც ხელისუფლებაში იყო საქართველოს მაგალითზე და როდესაც ხელისუფლებაში არ დარჩა, დაიშალა ეს პარტია, ხო, ახლა ნაციონალური მოძრაობის გამოკლებით. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ მე წარსულზე, არ ვაპირებ საუბარს, ჩვენ ვამბობთ მომავალზე, ხო? თუ ეს პარტიები არსებობს და პარტიებმა უნდა მიაღწიონ კონსენსუსს, იმიტომ პრემიერ-მინისტრი რო განცხადებას აკეთებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამორჩეველი აღარ აინტერესებს. ქალაქში ცხოვრები ადამიანები აღარ აინტერესებს, იმიტომ მერზე, საკრუბულზე პრობლემების შექმნა, ეს გულისხმობს პირდაპირ იმას, რომ ქალაქში მაცხოვრებელს, დაბებში მაცხოვრებელს, სოფელში მაცხოვრებელ ადამიანებს უდიდესი პრობლემები ექნებათ არსებობისა. იმიტომ თვითმართველობა არის ის ორგანო, რომელმაც პრობლემები უნდა აგვაროს, რომელიც მოქალაქეების წინაშე დგას
და
ჩვენ ხელისუფლება დამოწყდა, რომ
ამ ნაბიჯით ხელისუფლება ფაქტობრივად თავისუფალი არჩევანის საშუალებას ართმევს ამომრჩევას.
ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა, ყველანაირი კანონის დარღვევა. იმიტომ ეს არ უნდა ხდება, ანუ ესეთ განცხადებებს არ უნდა აკეთებდეს არცეთი პოლიტიკური თანამდებობის პირი. და მეორე მომენტი, რამდენად ეს ზეგავლენას მოახდენს, იმიტომ შენ თუ თვითმართველობის არს არ უხსნი ადამიანს, ხო, იმისთვის ძალიან ძნელი გასაგები იქნება და პრობლემები შეიძლება შეუქმნა, ხო? ამიტომ პრობლემა ისაა, რომ ჩვენთან რო გააჩერო ყველა მეორე, შეიძლება ადამიანს დაუჭირდეს აუხსნას, რატომ არის უფრო მნიშვნელოვანი ადგილობრივი თვითმართველობა, ვიდრე თბილისში მყოფი პარლამენტი. იმიტომ პირველ რიგში მე პრობლემების მოსაგვარებლად მივდივარ ქალაქ ბათუმის მერიაში და არა საქართველოს პარლამენტში მივდივარ, ხო? ამიტომ ეს არცეთმა პოლიტიკურმა პარტიამ არ გააკეთა. პოლიტიკური პარტიები რაღაც პროგრამებს წარმოადგენდნენ რომელიც საერთოდ კავშირში არისო თვითმართველობის ორგანოებთან, ახლა ვისაც შეიძლება უფასო ფულის ჯერავს ან უფასო ყვების, აი მას შეიძლება დაიჯეროს, მაგრამ ნებისმიერ ეგეთ რაღაც დანაპირებებს უნდა კონდეს საფუძველი, რომელიც ან კანონში, ან ბიუჯეტში, რომელიც საფუძვლები წარავდებს, ხო? და შესაბამისად პოლიტიკური პარტიები ამ არჩევნებს გამარჯვება დამარცხებით, როგორი ამბავია, იცი? ნათელი მხარი და ბოროტი მხარი. ერთისთვის და მეორესთვის ნათელი მხარი საკუთარ თავს, მეორესთვის ბოროტებას თვლის და ამიტომ მე იმიტომ მინდა თქვა, რომ ის ადამიანები, რომელიცაც პირველ ტურში არ მიქცეს ხმა არც თქვა ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას და ორივესთვის ეს ბოროტებაა და უნდა ახლა აირჩიონ ერთ-ერთი უარესი ბოროტებიდან ერთი, რომელიც მათი აზრით იქნება უფრო ნაკლები ბოროტება. მაგრამ შეიძლება ეს ადამიანები საერთოდ არ მივიდნენ არჩევნებზე. ან მივიდნენ და ორივე კანდიდატი გადახაზო, ხო? მაშინ უბრალოდ
გარჩება. არა, აი გახარიას წევრი საკრებულოს, გახარიას პარტიიდან. ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, იცით რა მაინტერესებს? გახარიას პარტია აღმოჩნდა ის პარტია, რომელმაც ძალიან ბევრ თვითმართველ ქალაქში გადაწყვიტა არჩევნების პირველი ტურის ბედი და სწორედ შესაძლოა გახდა მიზეზი, რომ ჩაინიშნა მეორე ტური. ეს შეიძლება ითქვას ბათუმის შემთხვევაშიც, ეს შეიძლება ითქვას თბილისის შემთხვევაშიც. აი ბათუმის საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, ბატონო ასლან, ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი მიზან მიმართული ქმედება არის უარი ეთქვა გახარიას პარტიაზე, მის თავმჯდომარეს ადგილობრივ რეგიონული ორგანიზაციის და გასულიყო პარტიიდან, მაშინ როდესაც ხვალ არჩევნებია და ეს შესაძლებელია დამაბნეველიც ყოფილიყო, ან კიდევ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას მისცემს მომავალში ხვალისთვის გახარიას პარტიის მხარდამჭერებს. ანუ გაანაწყენებს მათ და ეს ყველაფერი დადებითად აისახება ხელისუფლების პარტიაზე. აი შესაძლებელია თუ არა ესეც ყოფილიყო ერთ-ერთი მიზეზი. ანუ იძულება
ამიტომ ამით ლორიჩი ზიანდება პარტია, რომელმაც წარადგინა ეს კანდიდატი. რომელიც ეს ხო არისო ჩვეულებრივი წევრი, ხო?
დიახ, და იმედ გაცრუება ამ მომრჩევლის, რომელიც სავარაუდოდ დაუჭერს,
რომელიც ქართულ ოცნებას არ უჭერდა ხალხს და რომელიც აცხადებდა, რომ ის არც ქართულ ოცნების ხაზგასრულია და არც ნაციონალურ მოძრაობას და არჩევნების წინაზე გებულობს ამას, რომ ერთ-ერთმა ლიდერის პარტიის ლიდერმა დაცვა პარტია, მარტივი განცხადება გააკეთა, რომ დამოუკიდებელი დეპუტატი იქნება, უამრავი დამოუკიდებელი დეპუტატი გვაქვს ნანახი ჩვენ ბათუმის საკრებულოში, რომელიც ხელისუფლებაში ყველაფერში მხარს უჭერდა. შემდეგ რო გაუჭირდეს სხვა პარტიებში აღმოჩნდა,
ხო? ასეთი მრავალფეროვანი საკრებულო ჩვენ გვყავდა და მე მესმის თქვენ იხსენებ წინა საკრებულო, სადაც იყო წარმოდგენილი უпроსტორად 2014 წელს, მრავალფეროვანი იყო საკრებულო, თუმცა აქ ოპოზიციური განწყობა არ იგრძნობოდა ხშირ შემთხვევაში.
ბატონო, მაგასკეულ
ყველაზე უფრო მეტად შესაძლებელი არის ზუსტად ასეთი ტენდენცია გაგრძელდეს მომავალშიც ამ საკრებულოს წევრების ოპოზიციონერ კანდიდატებზე იყოს მომავალშიც მსგავსი ტიპის ზემოქმედება სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან. ანუ რა პროგნოზის გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ წარსული გამოცდილებიდან?
მე მგონი ეს ზეწოლა, როგორც თქვენ ახსენეთ, გაგრძელდება, იმიტომ ამის თაობაზე საჯაროთაა განცხადებული მართლი პარტიის მიერ, რომ მათ ყველაფერს იზამენ. მე შეიძლება ხო ვიღაც თქვას უტრირებ, მაგრამ განცხადება ამას ნიშნავს, რომ ყველაფერს იზამენ, რომ დაასუსტონ ოპოზიციური პარტიები და ის ოპოზიციური პარტიების წევრები გახდნენ ქართული ოცნების ან პირდაპირ პარტიის წევრები, ან რო ვიცი ჩვენ ხოლმე თქვა სატელიტები, ხო?
თუმცა ეს ყველაფერი მაინც ალბათ დამოკიდებულია ხვალინდელი არჩევნების შედეგებზე, ვინ გახდება ქალაქის მერი.
ხო, აქ მეორე მომენტია, იცით, საკრებულოშიც არ არის ჯერ ყველაფერი გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ 16 და 3 იყო. ახლა თქვათ არის 16, ნუ ერთი დაუშვადრო დამოუკიდებელი მოთამაშე იქნება და ორი არის გახარიის პარტიის წარმომადგენლები. ამიტომ მათზე იქნება დამოკიდებული საკრებულოს თავმჯდომარე ამ ორ ადამიანზე, ვინ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე.
ძალიან დიდი მაგრამ
გადაწყვეტელებაზეა დამოკიდებული და მათ ძალიან აი ამ ადამიანის მოქმედებამ ძალიან ცუდ ვითარებაში ჩააგდო, იმიტომ რომ აი შემდგომში საკრებულოში მაჟორიტარიზე საკრებულოს თავმჯდომარეს არჩევა რომ დაიწყება და მათ თუ დაიწყებენ დაიკავებენ პოზიციას რომ არცეც არ უჭერთ არც მეორე მხარ ეს გააბატონებს იმ მოსაზრებას მათ ამომრჩევლებში პირველ რიგში რომ მათ თამაშობენ ქართული ოცნების თამაშს შესაძლებელია ეს მოხდეს
რა დიდი მადლობა
იმიტომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააგდო მათმა პარტიის ყოფილმა წევრმა და სხვათა შორის მე წავიკითხე მათი პარტიის წევრის განცხადება რომელმაც თქვა მოჭადრაკე რო არის თამავის და საპატიო
ნინო ბაციაშვილზე საუბრობ
ხო ნინო რომელმაც თქვა რომ ჭადრაკში რო სვას დააკეთე უკან აღარაბული
უკას
ამიტომ ძალიან კარგად უთხრა სათქმელი თავის ყოფილ პარტიის თავმჯდომარე რეგიონული პარტიის თავმჯდომარე
ძალიან დიდი მადლობა
ამიტომ ძალიან საინტერესო პროცესებია
და საინტერესო შეიძლება გავითარდეს
ზეგე უფრო სხვა იმაში გავიდეთ
სხვა რეალობაში შეიძლება აღმოჩნდეთ ზეგისთვის ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ასლან რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ასლან ჭანიძე თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს
უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად
გადაცემას შევაჯამებთ ექსპერტ ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად. მოგესალმებით, ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ხვალ თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურია ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, თვითმართველი ქალაქებისთვის. მე მაინტერესებს როგორ აფასებთ თქვენ არჩევნების წინა პერიოდს, ანუ არჩევნებიდან არჩევნებამდე და რა იქნება ხვალ?
Ну, а было дрэпш განსაკუთრებით რა ინფორმაციები ჩელდება. ეს არის პირდაპირი კონსტიტუციის და კანონის დარღვევა, თან უტიფარი დარღვევა ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ხელისუფლება ფაქტობრივად შეეზარდა კრიმინალს და კრიმინალის მეშვეობით აშანტაჟებს და ატერორებს საკუთარ მოსახლეობას, რომ არჩევანი გააკეთონ მის სასარგებლოდ. ეს არის ყველაზე მძიმე, რაც რა ვთქვათ, რა ხელწერეს ხელისუფლებამ ხელში აიღო. პირველი არჩევნები არ არის, მაგრამ რაც ამასაკეთებს ქართული ოცნება, მაგრამ მეორე ტურის წინ ამან განსაკუთრებით მძიმე და მასობრივი ხასიათი მიიღო, მაგრამ იმედი მაქვს და იმითი და ვთქვათ, იმის ჩათვლით, რომ პოლიცია შედის ოჯახებში და ოპოზიციის მომხრებს პასპორტებს და პირადობის მოწოდებებს ართმევს, რომ ხმა არ მისცენ თავისთვის სასურველ კანდიდატს. მაგრამ ამიზა მიუხედავად მე მაინც მგონია, რომ ამომრჩეველი შეიძლება და გააკეთებს საკუთარ არჩევანს, იმიტომ რომ ეს არჩევნები მეორე ტური განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის მასშტაბებს ცდება, ძალიან სამწუხაროა, რომ კანდიდატებს არ მიეცათ იმის საშუალება, რომ რეალურად ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემებზე და როგორც მე ვეძახი ხშირად, რეალური საქართველოს პრობლემებზე გაეკეთებინათ აქცენტი, იმიტომ რომ დღეს მართლა ისევე როგორც სადღაც ყველა 9 წელიწადში ერთხელ, ესეც არის ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის არჩევნები და მაშინ როცა ხელისუფლებას რომ მოდნავი კეთილგონიერება გამოიჩინა, მარტო ამ არჩევნებით შევიდოდა ისტორიაში როგორც პირველი ხელისუფლება, რომლის დროსაც მოხდა ის, რომ საქართველოს დიდქალაქებს ყავს ოპოზიციონერი მერები, ცენტრალურ ხელისუფლებაში სხვა პარტია წარმოდგენილი და ადგილობრივ თვითმმართველობებში სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა უკრია მართველი უმრავლესობა. ეს არის ის ნამდვილი ჭეშმარიტი ევროპული დემოკრატია, რომლისკენაც სიტყვიერად 30 წელია მივდივარ და კიდევ ერთხელ მოვხსნა ხონდა შანსი რომ ამეთი შესულიყო ისტორიაში.
მე მესმის რომ ზეწოლის განსაკუთრებულ მეთოდებს მიმართა უკვე ხელისუფლება მღიათ უფრო ვიდრე სხვა შემთხვევაში, მაგრამ მოლოდინი არ გაქვთ რომ შესაძლებელია მათი ეს ზეწოლა არ აღმოჩნდეს საკმარისი და ქალაქის თვითმმართველობებს ყავდეს ოპოზიციური მერები?
არა, მოლოდინი მაქვს, რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ ვამბობ, რომ ქართულმა ოცნებამ თავისი ნებით გააუშვა ეს შანსი, ხელიდან რომ თვითონ შესულიყო ისტორიაში. ამ თვალს ამ როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატი ხელისუფალი ამ ქვეყნის და ეს გარდამტეხი ცვლილება დაედო, ასე ვთქვათ, ისტორიისთვის ლანგარზე, ხო? იმიტომ რომ ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაშიც ის რა თქმა უნდა გააკეთა, ამისი ჩამოწერა არ და ვერ მოხდება. ეხლა რა შეიძლება შანსებს თქვენი მეშვეობით კიდევ ერთხელ მინდა ათუმელებს განსაკუთრებით გადაუხადო განსაკუთრებული მადლობა იმ საოცარი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისთვის და პოლიტიკური სიმწიფისთვის, რაც მათ არჩევნებში უკვე გამოიჩინეს და იმედი მაქვს, რომ მეორე ტურში კიდევ ერთხელ დაამტკიცებენ და გაამყარებენ ამას. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რასაც ჩვენ ბათუმში უყურებთ და დიდ ქალაქებში, როგორ გაიზარდა ქართველი ამომრჩეველი, როგორია მათი პასუხისმგებლობის ხარისხი. შესაბამისად, ძალიან 20-დან ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში აბსოლუტურად რეალური შანსია ოპოზიციას გამარჯვების, ბათუმის ჩათვლით, ისევე როგორც ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკში, რუსთავში, თუთელავში, სხვა მუნიციპალიტეტებში, სადაც სხვაობა ძალიან ძლიერია პირველ ტურში ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. თბილისი ყველაზე თბილისში ყველაზე რთული ბრძოლა გამართება, იმიტომ რომ მელიას ჯერ 100%-იანი სხვაობა აქვს ამოსახაჩი, რომელიც პირველ ტურში იყო მასსა და კალაძეს შორის. მაგრამ თბილისაც არ უყურებ, იმედოდ თუნდაც თბილისზე პროგნოზის გაკეთება გაცილებით რთულია ვიდრე იმ ქალაქებზე და მუნიციპალიტეტებზე, სადაც სხვაობა ძირითად კანდიდატებს შორის იყო მინიმალური. და ერთადერთი რამაც შეიძლება ხელისუფლებას მოაგებინოს, არის სწორედ ის უპრეცედენტო ზეწოლა და ტერორი, რომელშიც მა მოსახლეობა გაატარა. მაგრამ მაინც იმედ რომ ის ამომრჩეველი, რომელმაც 2 ოქტომბერს გააკეთა გაცნობიერებული არჩევანი და ძლია შის, უნებრივია იმათი დაშინება ესე მარტივად ვერ მოხდება. ეხლა გადამწყვეტი იქნება ის ამომრჩეველი, რომელიც ყოველთვის იჯდა სახლში და ყოველთვის იყო იმედგაცრუებული. თუ მათ დაინახა ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რომ დღეს ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი წყდება, ისინი წავლენ არჩევნებზე და თითქოს ამ ჩვენ თემასთან პირდაპირ უშუალო შეხებაში არ არის, მაგრამ გუშინ ამერიკის სენატში გაიმართა ჩავის ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე მოსმენა და მინდა გითხრათ, რომ მე უსაფრთხოების სპეციალისტი ვარ და ბოლო ალბათ ობამას პრეზიდენტობიდან დღემდე, ამის უკვე 16 თუ 17 წელია, ხო, ასეთი ინტერესი საქართველოს მიმართ და უკრაინის მიმართაც მე ამერიკის სენატში არ მომისმენია. პირდაპირ იყო საუბარი ნატოში საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანებისთვის საგზაო რუკის შექმნაზე, ანუ გეგმის გაწერაზე, ისევე როგორც უზარმაზარ ეკონომიკურ და სამხედრო დახმარებაზე საქართველოსთვის. და ეს არის ის შესაძლებლობების ფანჯარა, რომელსაც ჩვენ ამდენი წელი ველოდით. და საქართველოს ჭირდება ხელისუფლება, რომელიც ამ შესაძლებლობას გამოიყენებს და ამ ფანჯარას შეაღებს.
და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შესაძლებლობას რამდენად გამოიყენებს ჩვენი ხელისუფლება. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ თვითმმართველობის არჩევნებს, ქალბატონო ხათუნა, ბათუმის შემთხვევაში გახარიას პარტიის ხელმძღვანელმა რეგიონში დატოვა დღეს პარტია და განაცხადა, რომ ის არც ერთ პარტიას მომავალში მხარს არ დაუჭერს და დამოუკიდებელი წევრის სტატუსით აგრძელებს ბათუმის საკრებულოში საქმიანობას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ აქ უფრო მეტი ოპოზიციი დაკომპლექტდა ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულო, 19 წევრია და მათ შორის 3 იყო გახარიას პარტიიდან. აი, დღევანდელი გადაწყვეტილება თქვენ რაზე მიგანიშნებთ? რა შეიძლება ყოფილიყო ამის მიზეზი?
მოგეხსენებათ, უბრალოდ ერთი ფრაზით დავამთავრებ იმ თემას, რაზე საუბრობდი და მინდა, რადგან არჩევნების წინა დღეა, ამომრჩეველს მოუწოდო თქვენი მეშვეობით, რომ აი ეს ისტორიული შანსი მათი შვილებისთვის, რეალური ეკონომიკური აღმავლობის, რეალური უსაფრთხოების, რეალური დასავლეთში რეალური გაწევრიანების გამოიყენონ და ამ გამოყენებისთვის ერთადერთი რამ ჭირდებათ, მივიდნენ არჩევნებზე ხვალ და დღევანდელ ხელისუფლებას უთხრან უარი, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება საქართველოს მხოლოდ დაღუპავს, შეუძლებელია მან ამ ქვეყნისთვის კარგი და ვისევი რამ გააკეთოს. და ამისი დასტურია ის, რაც გახარიას პარტიის ბათუმის თავმჯდომარეა, თუ არ მეშლება გაუკეთეს, ხო? მოდი პირდაპირ ვთქვა, მან თავისთავად გაუკეთა ეს, მაგრამ ქართული ოცნების ან ზეწოლით, მოკლედ ეს ადამიანი ან არის შანტაჟის მსხვერპლი ქართული ოცნების მხრიდან და ტერორის მსხვერპლი და ამიტომ გაწყდა და ან მთლად უარესი უბრალოდ გაიყიდა. ივაჭრა მისთვის სარფიანად, მაგრამ და გაიყიდა, მაგრამ გარწმუნებით რომ ეს სარფიანობა ძალიან მალე ძმრადა მოუვა წვირში. აი თუკი მან სარფიანად ივაჭრა, იმიტომ რომ ხელისუფლების ფილების კონტურები დღეს ისე ჩანს როგორც არასდროს. და მას სანანებელი გაუხდება ის რომ აი ასე სულ მდაბლად გაყიდა საკუთარი პარტია და პრინციპები. თუ გაყიდა ამ შემთხვევაში მე არაფერს ვამტკიცებ. არ არის გამორიცხული რომ შანტაჟის და ტერორიზმის მსხვერპლი იყოს, ხო? არც თანაბრად ან ერთი ან მეორე, იმიტომ რომ მის თავისუფალ ნებაზე აქ საუბარი ვერაფრით ვერ იქნება. გამორიცხულია რომ მას ეს საკუთარი ნებით გადაიდგა ეს ნაბიჯი.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ქალბატონო ხათუნა, მინდა რომ დროში მოვასწროთ, მესამე პრეზიდენტის გარშემო შექმნილი ვითარება რამდენად ახდენს გავლენას თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურზე?
უმნიშვნელოვანესი იქნება სააკაშვილის ფაქტორი, იმიტომ რომ მან ისე დაგეგმა ეს ერთი თვე, რომ ფაქტობრივად ის ადამიანები, რომლებიც ოპოზიციის კანდიდატების წინააღმდეგ მისცემენ ხმას, ერთგვარად თანამონაწილენი ხდებიან სააკაშვილის ფატალური აღსასრულის, ხო? ანუ ის პირდაპირ ამბობს თავის მოწოდებებში, რომ ოპოზიციისთვის ხმის მიცემა ჩემი სიცოცხლისთვის ხმის მიცემას ნიშნავს, ჩემი გადარჩენისთვის ხმის მიცემას ნიშნავს და აქედან გამომდინარეობს, რომ ოპოზიციისთვის ხმის არ მიცემა, ასე ვთქვათ, სააკაშვილის არც მინდა ეს სიტუაცია აღხსენო, მაგრამ ნუ ფატალური დასასრულში თანამონაწილეობის ტოლფასია ეს მისი გადმოსახედიდან, ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, მის ფაქტორს ძალიან დიდი. გადამწყვეტი მეთქი ვერ ვიტყოდი, თუმცა აქვს ნუ სადღაც ალბათ 70% 60 მაინც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და დანარჩენი მე ძალიან მინდა ამაზე ორივე სიტყვით ვისაუბრო, იმ საოცრად პოზიტიურ კამპანიაზე, რასაც ოპოზიცია მეორე ტურში აწარმოებს. აი ამ ჩაბნელებულ ბოღმით და სიბინძური თავზე პოლიტიკურ სივრცეში მართლა ნათელის ხივივით არის ის კლიპების პრეზენტაციები,
რასაც ვერ ვიტყვით ხელისუფლების მიერ, რასაც ვერ ვიტყვით ალბათ, ხო, ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ წინასაარჩევნო კამპანიას.
ნუ ხელისუფლება არის სრულ ისტერიაში, სრულ აგონიაში და საკუთარ ბოღმაში იხარშება. მე მართლა მიყვირს ქართული ოცნების ამომრჩევლის, როგორ არეშინია ასეთი ხელისუფალი.
ძალიან
ასეთ ხელისუფლება, რომელიც ამ დონეზე ვერ აკონტროლებს საკუთარ თავს და რომელსაც ერთადერთი იარაღი დარჩენია საკუთარ მოქალაქეებთან ურთიერთობის ბოღმა, შანტაჟი და ფსიქოლოგიური და მორალური და ფიზიკური ტერორი, აი ამ ხელისუფლების ხმის მიცემის სურვილი როგორ უნდა გაგიჩნდეს საკუთარი ნებით?
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ხათუნა ლაგაზიძე ექსპერტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ხვალ საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური გამართება, მერებს მოსახლეობა 20 ქალაქში აირჩევს, მერის არჩევნების მეორე ტური აჭარაში ორ ოლქში, ბათუმსა და ხელვაჩაურში გამართება, სადაც ერთმანეთს გაერთიანებული ოპოზიციისა და ქართული ოცნების კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. გარდა ამისა, ხულოში, ქედასა და ხელვაჩაურში ჩაურში ჯამში 5 მაჟორიტარულ ოლქში გამართება მეორე ტური, სადაც მოსახლეობა მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დაასრულდა, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.